Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Menteri Koordinator Perekonomian sebut Indonesia masih kuat meski ekonomi global melambat. Menteri Kelautan dan Perikanan berharap peraturan Presiden nomor 44 dipertahankan untuk menjaga kekayaan laut. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyebut ekonomi Indonesia masih kuat karena didorong sektor konsumsi dalam negeri meski perkembangan global saat ini melambat. Menteri Darmin Nasution di Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia lebih banyak tergantung permintaan di dalam negeri daripada ekspor. Ia optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini masih di atas 5%. Menteri Darmin juga menyebut ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal itu disebabkan peranan ekspor-impor Indonesia terhadap produk domestik bruto juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dua negara tersebut. Meski demikian, Menteri mengakui perlambatan ekonomi global juga dirasakan Indonesia karena ekspor utama Indonesia adalah Tiongkok dan Amerika Serikat, dua negara yang saat ini terlibat perang dagang. Namun pengaruhnya tidak terlalu banyak. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujiastuti mengharapkan Presiden Joko Widodo mempertahankan peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 dalam rangka menjaga kekayaan laut Indonesia. Dalam peraturan itu, investasi asing tidak diperbolehkan di bidang penangkapan ikan. Antara melaporkan, Menteri Susi Pujiastuti di Jakarta Rabu mengatakan harapan dipertahankannya peraturan Presiden itu seiring dengan akan diberlakukannya praktik penangkapan ikan ilegal sebagai kejahatan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2020 mendatang. Saat ini pelaku penangkapan ikan ilegal sedang berupaya keras untuk memperoleh izin legal ke sejumlah negara, salah satunya dengan membeli perusahaan lokal agar bebas menangkap ikan di negara yang dituju, salah satunya Indonesia. Penetapan kawasan ekonomi khusus Singasari di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur oleh Presiden Joko Widodo dinilai mampu mendorong wilayah Malang Raya menjadi destinasi wisata berskala internasional. Seperti dikutip Antara, ekonom Universitas Brawijaya Malang, Nugroho Suryo Bintoro mengatakan, salah satu kunci untuk menjadikan wilayah Malang Raya menjadi destinasi wisata internasional adalah adanya kesepakatan antara tiga wilayah, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Nugroho Suryo Bintoro di Kota Malang Rabu berharap, adanya kesepakatan tiga kepala daerah akan memunculkan sebuah kebijakan berupa paket wisata yang akan sangat dibutuhkan untuk menarik minat wisatawan asing. Ia menambahkan, paket wisata yang telah disepakati tiga kepala daerah dan disetujui tersebut nantinya bisa mengarahkan wisatawan untuk berkunjung tidak hanya tertuju pada satu wilayah. Menurutnya, paket kebijakan seperti itu sudah banyak diterapkan di berbagai negara. Asisten Konsul Fungsi Ekonomi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Alexander Legawa mengatakan, peluang ekspor produk pertanian dari Kalimantan Barat ke Sarawak terbuka lebar, karena saat ini daerah tersebut untuk beberapa komoditas pertanian masih defisit. Ia menjelaskan, Sarawak, Malaysia masih perlu mengimpor komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Hal itu menjadi peluang ekspor yang semestinya dimanfaatkan oleh para eksportir pertanian di Kalimantan Barat. Demikian disampaikan Alexander Legawa dalam rapat koordinasi pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan Barat untuk potensi ekspor komoditas pertanian di Pontianak hari Rabu. Alexander menambahkan, Kalimantan Barat sudah memiliki keunggulan dan kemudahan ekspor pertanian ke Sarawak, terutama dari segi infrastruktur. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. General Manager Reed Panorama Exhibitions Stephen Chui berharap Pameran Maritim Indonesia 2015 menjadi jendela dunia untuk mengetahui perkembangan industri maritim di Indonesia. Menurutnya, ajang ini bukan hanya untuk mempromosikan peluang industri maritim di Indonesia, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya bisnis maritim dan membangun jejaring. Pameran yang berlangsung di Jakarta pada 16 sampai 18 Oktober itu akan digelar bersamaan dengan Indonesia Transportation Supply Chain and Logistics 2019. Stephen dalam jumpa pers di Jakarta Rabu menyebutkan, pameran yang dihelat untuk ketujuh kalinya ini akan menampilkan 100 peserta pameran dari 7 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Tiongkok, Belanda, Thailand, Italia, dan Yunani, serta dihadiri 3.000 pengunjung dan delegasi dagang. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memenangkan persaingan di tingkat global dengan dukungan dari pemerintah. Seperti dikutip Antara, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah, Lilik Setiawan, di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan, saat ini sudah saatnya berkolaborasi, baik secara organisasi maupun perusahaan, di bawah Asosiasi Pertekstilan Indonesia maupun sebagai pemangku kepentingan agar bisa memenangkan persaingan di tingkat global. Lilik Setiawan menyebutkan, untuk bisa memperkuat nilai tawar Indonesia sebagai negara produsen tekstil, minimal pemerintah melalui kementerian terkait bisa membentuk Direktorat Jenderal Khusus Pertekstilan. Selain itu, pihaknya menginginkan adanya tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional untuk menjaga produk dalam negeri. Menurutnya, jika hal itu bisa terpenuhi, maka akan lebih baik bagi produksi maupun pasar dalam negeri karena produk asal Indonesia bisa berputar di pasar Indonesia. Berita terakhir, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Qden Mirai Energy Company Incorporated, anak perusahaan dari Kyushu Electric Power, perusahaan utilitas listrik dari Jepang, bersama Awina Synergy International di Jepang hari Rabu. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hamam Riza, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Kamis mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini untuk memperkuat riset energi bersih yang sejalan dengan upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini juga untuk mendorong akselerasi penguasaan teknologi di bidang energi, khususnya terkait pengembangan fasilitas pengisi daya kendaraan berbasis listrik. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Judul komentar hari ini, hubungan bilateral pengaruhi negosiasi perbatasan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perairan perbatasan langsung dengan 10 negara tetangga dengan wilayah Indonesia. Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Republik Pulau dan Timor Leste. Batas maritim antara Indonesia dengan Australia telah disepakati. Namun, Indonesia sedang mengkaji proses peninjauan kembali atas perjanjian batas maritim Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada tahun 1997. Sementara batas maritim dengan negara tetangga lain baru dilakukan penetapan batas-batas dasar laut dan sebagian batas laut wilayah Territorial Sea. Penyelesaian batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah program prioritas sejak era reformasi. Namun prosesnya terlihat lamban dan sampai saat ini penetapan belum tuntas. Memang tidak mudah melakukan negosiasi dengan berbagai negara terkait perbatasan antar negara tersebut. Ada beberapa penyebab mengapa negosiasi penetapan batas maritim prosesnya agak lamban. Penyebab pertama adalah bahwa garis batas harus disepakati oleh kedua negara yang berdaulat. Ini artinya bahwa prinsip bersama harus dilakukan oleh kedua pihak. Kedua, batas adalah terkait batas kedaulatan. Dengan demikian, kedua negara menjadi sangat berhati-hati karena sekali batas ditetapkan, maka tidak lagi dapat diganggu-gugat. Ketiga, hukum internasional tentang perbatasan maritim, bahkan UNCLOS, The United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, belum menyediakan norma baku untuk membantu negara membuat garis batas yang adil dan diterima oleh kedua pihak. Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan perjanjian perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga. Bahkan Indonesia menjadikan percepatan negosiasi penetapan batas maritim sebagai salah satu prioritas politik luar negeri. Dalam percepatan negosiasi penetapan batas maritim, pemerintah Indonesia tidak boleh terpaku pada aspek legal. Yang tidak kalah penting dilakukan adalah membangun hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara lain. Karena hubungan baik antara kedua negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepatnya negosiasi mengenai perbatasan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Oktober 1970, Hari Kemerdekaan Fiji. Fiji ditemukan oleh penjelajah Belanda Abel Tasman ketika ia berusaha menemukan benua selatan besar pada 1643. Namun baru pada abad ke-19, orang-orang Eropa itu tiba di kepulauan ini untuk menetap di sana secara permanen. Kepulauan ini jatuh ke tangan Britania Raya sebagai koloni pada 1874. Pada 10 Oktober 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya. Pemerintahan demokratis mengalami gangguan dua kudeta militer pada 1987. Setelah kudeta kedua, pemerintahan militer pimpinan Stephanie Rabuka ini menyatakan Fiji sebagai republik pada 1987. Nama negara tersebut diubah dari Dominion Fiji menjadi Republik Fiji, dan berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji pada 1997. Kita beralih ke Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Organisasi Kesehatan Dunia memperingati kesehatan mental dunia pada 10 Oktober setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran seputar kesehatan mental dan memobilisasi usaha untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Perayaan ini pertama kali diinisiasi oleh World Federation for Mental Health pada tahun 1992 dengan membawa misi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan advokasi masyarakat seluruh dunia mengenai kesehatan jiwa. Di Indonesia, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia baru mulai ditetapkan pada tahun 1993. Misi yang dibawa adalah untuk menghormati hak orang dengan masalah kejiwaan, memperluas program pencegahan masalah kesehatan jiwa, mendekatkan akses kesehatan pada masyarakat, memperluas cakupan pelayanan, dan meningkatkan upaya kesehatan jiwa secara optimal. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peluncuran Sheikh Muzaffar Shukor, orang Malaysia pertama keluar angkasa 10 Oktober 2007. Sheikh Muzaffar Shukor adalah orang Malaysia pertama yang pergi keluar angkasa, diumumkan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi pada 25 September 2007. Roket yang membawa Sheikh Muzaffar Shukor diluncurkan dari tempat peluncuran Baikonur di Kazakhstan pada tanggal 10 Oktober 2007. Roket juga membawa seorang astronot Rusia dan astronot Amerika Serikat yang akan bertugas selama 6 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional untuk menggantikan dua astronot yang akan kembali ke bumi bersama Shukor. Shukor menjadi Muslim pertama yang terbang ke angkasa luar selama bulan suci Ramadan dan berada di antariksa saat Hari Raya Idul Fitri. Shukor berada di stasiun itu selama 9 hari. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Kaki melangkah di hadapmu dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh Lord, oh Lord, oh adinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Tapi aku tak peduli itu, ku tahu ku jauh dari nomor satu, diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia, namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Oh, 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 oh. Memandang aku sebelah
aku, biarlah ku pendam rasa sendiri.
Arman Maulana dengan Sebelah Mata. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul KLHK akan telusuri sumber sampah plastik di Laut Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berencana menelusuri sumber sampah plastik yang berada di Lautan Indonesia mulai di tahun 2020. Hal itu disampaikan Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dida Mikfarida, dalam diskusi mengenai sampah plastik laut di sela Sustainable Development Goals atau SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta Pusat hari Selasa. Dida Mikfarida mengatakan upaya itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti pihak yang berkontribusi terhadap pencemaran sampah plastik di laut. Dida mengatakan sampah-sampah plastik yang ada di Laut Indonesia kemungkinan berasal dari negara lain. Dia mencontohkan sampah yang ada di perairan Gorontalo yang jika dilihat dari nama produknya bukan berasal dari Indonesia. Menurut Dida, penelusuran sumber sampah yang masuk ke Laut Indonesia akan dimulai tahun depan dengan menggunakan permodelan yang dibuat bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dida menjelaskan, penting untuk mencari asal-usul sampah itu supaya tidak ada perselisihan. Mereka pun tidak dapat mengelak apa yang sudah ditunjukkan oleh permodelan tersebut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan jumlah timbunan sampah di Indonesia secara nasional 175 ribu ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun yang meliputi 50% sampah organik, yaitu sisa makanan dan sisa tumbuhan, 15% plastik, 10% kertas, dan sisanya terdiri atas logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Dari total timbunan sampah plastik yang didaur ulang diperkirakan baru 10-15%. Sebanyak 60-70% ditimbun di tempat pembuangan akhir dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut. Peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yeti Darmayati mengatakan, LIPI memonitor sampah laut melalui 18 stasiun yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurut hasil pemantauan stasiun LIPI, sekitar 50% sampah laut adalah sampah plastik yang banyaknya antara 300 ribu sampai 600 ribu ton per tahun. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Satu hari, satu hari tanpa ada keributan. Selalu ada masalah yang kau cari, yang sebenarnya tak harus diributkan. Takkan bisa ku bertahan bila kau terus begini. Kau buat rasaku hilang. Ku lelah dengan semua dramamu. Tak sanggup bagiku menghadapimu. Sudahlah keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kamu. Takkan bisa ku bertahan bila kau terus begini. Kau buat rasaku hilang. Ku lelah dengan semua dramamu. Tak
sanggup bagiku menghadapimu. Sudahlah keluar dari hidupku, silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kamu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ku lelah dengan semua dramamu, tak sanggup bagiku menghadapimu. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti. Aku lelah dengan semua dramamu, tak sanggup bagiku menghadapimu. Oh, sudahlah keluar dari hidupku, silakan kau mencari sanggup tuk mengerti kamu.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Aaron Ashab, lelah dengan drama, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan desa wisata Lung Anai di Kutai Kartanegara. Lung Anai merupakan salah satu desa di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Desa ini berstatus sebagai desa budaya sejak tahun 2007. Menariknya, desa ini merupakan salah satu titik lahirnya komunitas Dayak Kenyah, tepatnya suku Lepok Jalan. Suku Dayak Kenyah Lepok Jalan berasal dari satu daerah di Malinau, Kalimantan Utara, tepatnya dari desa Apau Kayan. Mereka saat ini bermukim di sekitar 20 desa di sekitar Kalimantan Timur. Namun komunitas yang terbesar berada di Lung Anai. Menurut catatan sejarah, komunitas Dayak Kenyah Lepok Jalan mulai datang ke Lung Anai pada kisaran tahun 1960-an. Untuk mencapai desa wisata Lung Anai dibutuhkan waktu 3 jam dari Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, melalui perjalanan darat. Anda akan melewati medan yang berliku dan berbatu. Meskipun demikian, sepanjang perjalanan Anda akan menikmati pemandangan padang rumput yang hijau dan pohon-pohon yang rindang. Tiba di desa Lung Anai, Anda akan langsung melihat keberadaan rumah lamin. Rumah lamin adalah rumah adat suku Dayak Kenyah. Rumah ini biasa digunakan untuk menyambut tamu dan menjadi pusat seluruh upacara adat. Masyarakat desa Lung Anai sampai saat ini memang masih menjaga tradisi mereka. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Lung Anai adalah upacara adat Uman Undat. Upacara ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen ladang warga dalam satu tahun. Upacara dilakukan dengan penumbukan beras di dalam lesung. Beras yang telah ditumbuk menjadi tepung kemudian dimasukkan ke dalam potong bambu. Lalu potongan bambu ini dibakar dan setelah matang, kemudian dimakan bersama-sama warga. Wisatawan yang hadir saat upacara ini berlangsung bisa ikut serta dalam tradisi Uman Udap. Berwisata ke desa wisata Lung Anai, jangan lupa juga untuk membawa pulang kerajinan khas masyarakat setempat. Selain sebagai petani, masyarakat desa juga bekerja sebagai pengrajin. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Lung Anai. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena ku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku untuk jatuh cinta lagi. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Fikirlah saja dulu, hingga tiada ragu,
di hidupku.
Bila kau jatuh cinta, katakanlah.
Jatuh cinta, katakanlah.
Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan kembali bicara soal satu lagi aplikasi ciptaan anak bangsa, namanya adalah aplikasi Sehat Jiwa. Tanggal 10 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau World Mental Health Day. Tema tahun ini adalah Mental Health Promotion and Suicide Prevention, atau dalam bahasa Indonesia berarti promosi kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Tahun ini peringatan hari tersebut didukung penuh oleh WHO, The International Association for Suicide Prevention, dan United for Global Mental Health. Dikutip dari WHO, pencegahan bunuh diri menjadi fokus utama pada tahun ini. Hampir 800 ribu orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Yang berarti bahwa satu orang meninggal setiap 40 detik. Bunuh diri juga menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia di antara anak usia 15 sampai 29 tahun. Pemerintah Indonesia pun peduli dengan kondisi kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Tahun 2015 lalu, bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Android bernama Sehat Jiwa yang bisa diunduh gratis oleh masyarakat melalui Play Store. Sehat Jiwa merupakan sebuah aplikasi gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan informasi mengenai kesehatan jiwa serta solusi yang mudah dan cepat dalam melaporkan atau mengecek apabila ada pasien kesehatan jiwa di sekitar masyarakat. Kurangnya tingkat literasi masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa pun menjadi alasan utama Kementerian Kesehatan mengembangkan aplikasi tersebut. Yang paling menarik dari aplikasi Sehat Jiwa adalah masyarakat bisa melakukan screening dan melakukan pengecekan apakah kejiwaan mereka terganggu atau tidak. Dalam aplikasi tersebut pun sudah tersedia fasilitas kesehatan, juga informasi mengenai gangguan kejiwaan seperti depresi dan rasa cemas. Selain itu, aplikasi Sehat Jiwa pun berguna bagi para orang tua di Indonesia. Pasalnya, ada informasi terkait cara mengasuh anak agar kedepannya anak itu tidak mengalami gangguan kejiwaan. Baik pendengar, sekian Warna-Warni kali ini. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini. Bersabarkan datang hari, meskipun ku lelah. Aku takut kamu tak mengerti, caraku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya.
begitu ku butuh cinta. Kembali lagi terulang, tergores hatiku ini setelah lama menyimpan rasa ini terlalu. Ajarkan aku tuh bisa dapat merangkai kata agar kamu kan dengarkan bibirku katakan cinta. Tak mengerti.
Geisha sementara sendiri. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama Sus Prapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari salah satu boyband Indonesia yang terkenal di era 1990-an, Cool Color. Cool Colors beranggotakan para model pria yang terdiri dari Teuku Rian, Ari Sihasale, dan Surya Saputra. Nama Cool Colors mulai dikenal sejak merilis lagu Tataplah. Lagu ini dirilis tahun 1996 yang bercerita tentang seorang pria yang tak ingin ditinggal pergi oleh kekasihnya. Ia hanya ingin sang kekasih menatap matanya karena ia yakin matanya memancarkan ketulusan cinta yang tak pernah padam. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu berjudul Tetaplah, dinyanyikan oleh Cool Colors. Selamat mendengarkan.
Pasti mengerti Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami.
Kami.
Cinta Indonesia.
Engkau
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
kasih agar kau mengerti takkan pernah dapat ku berhenti memberi rasa ini dengan segenap hati lebih dari yang ku miliki. Selalu ada waktuku bila untuk dirimu menemani hari harimu. Tiada pernah letihku mengungkapkan rasaku. Tetaplah bersamaku,
diriku dan dirimu,
hingga di akhir waktu.
Mungkin rasa ini tak sempurna, mungkin cintaku bukan seindah
rasaku. Tetaplah bersama
sini dulu kebersamaan Anda dengan Skarsari dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.